Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Азаттык радиосунун 6-август жума күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым сааттык программанын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Койташ окуясына 2 жыл болду. Бул окуянын айланасындагы козголгон кылмыштардын тагдыры эмне болду?
Бүгүнкү күндө иш ордунан таптакыр жыл элек. Мына 5-ай баратат, соттук медициналык экспертиза дайын эмес.
Ооганстанда болсо өкмөттүк аскерлер менен талиптердин арасында салгылаштар уланып, жайкын тургундар жабыр тартууда.
Бириккен улуттар уюмунун Ооганстандагы миссиясы калктуу райондордо согуштук аракетти тезинен токтотууга чакырат.
Ушул жана башка макала маектер алдыда сиздерди күтөт. Берүүнү мен Бактасанов алпарам. Оолу дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Алар менен бүгүн Куанычбек Жолдошов тааныштырууда.
Рахмат. Ашкабад шаарында кыргыз жана түркмөн президенттери кызматташтыкты талкуулашты. Кыргызстан Түркмөнстан менен эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөө жана өнүктүрүү боюнча баардык аракеттерди көрүүгө даяр экендигин президент Садыр Жапаров 6-августта Түркмөнстанга иш сапарынын алкагында түркмөн лидери Курбанкулу Бердимухаметов менен жолугушуу учурунда айтты. Президенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, Жапаров Кыргызстан Түркмөнстан менен эл аралык уюмдар алкагындагы мамилени бекемдөөгө да ынтызар экенин белгиледи. Жолугушууда эки жетекчи соода экономикалык мамилелерди, Түркмөнстандан газ жана электр энергиясын сатып алуу мүмкүнчүлүктөрүн, туризм тармагында кызматташтыкты арттырууну талкуулашты. Түркмөнстандын Түркмөн башы шаарында бул күндөрү Борбор Азия лидерлеринин жолугушуусу өтүп жатат. Жапаров ага катышуу үчүн 2 күндүк иш сапары менен 5-августта жөнөп кеткен. Дүйнө жүзүндө ысык аба ырайына байланыштуу бир канча өлкөлөрдүн токойлорундагы өрт өсүмдүктөр, жапайы жандыктарды гана эмес, адам курмандыктарына да алып келип жатканы айтылууда. Калифорнияда 3 жумадан бери токойду каптаган өрт 150 жылдык тарыхы бар Гринвилл шаарын дээрлик жок кылды. Гринвиллде жашаган 800 тургун чыгарылып куткарылды. Түркияда болсо өрт каптаган райондордун жүздөгөн тургундары коопсуз жерлерге көчүрүлдү. Көмүр менен иштеген электр станциясындагы өрттү бейшембиге караганда араң өчүрүүгө мүмкүн болгон. Грекияда болсо өрт өчүрүүчүлөр тобу байыркы олимпиадалык объектинин жанындагы чоң өрттү өчүрүүгө тартылды. Мындагы өрт өчүрүүчүлөр бригадалары 3 күндөн бери өрт менен алышууда. Түндүк Македониянын бийлиги токойлордогу өрттүн күч алуусунан улам бир айга өзгөчө абал киргизди. Түштүк чыгыш Европадагы, Түркиядагы жана Калифорниядагы өрт ысык аба ырайы, кургакчылык жана шамалдан улам тутанганы белгиленди. Улуттук илимдер академиясындагы академик жана мүчө корреспондент шайлоонун жыйынтыгы добуш берген окумуштуулардын айбиринде. Мындай пикирин аталган илимий мекеменин президенти Муратбек Жуматаев 6-августта Азаттыкка билдирди. Анын айтымында шайлоо мыйзам алкагында тыштан килгишүүсүз өттү.
Кандайдыр бир суроолорду туудурган кандидатурлар да бар, аны эске мындай моюнга алыш керек. Эми баягы шайлоого катышуу шарттары, 3 шарт бар. Ошол 3 шартка жооп бере алса эле катыша берет. Калгандары бул баягы шайлоочулардын, азыркы академиктердин шайлап аткан КСДМ мүчөлөрүнүн авиринде да. Эгерде академиянын репутациясы жакшы болсун десе, албетте алар жакшыларды шайлаш керек. Эми коомубуз кандай болсок окумуштуулар деле ошондой да,
деди Жуматаев. Жуматаев добуш берүүнүн жыйынтыгына макул болбогон айрым талапкерлер арыз менен кайрылганын да кошумчалады. Ал арыздын негизинде добуш берүүнүн жүрүшү кайрадан каралып чыгарын убада кылды. Илимдер академиясынын президенти шайлоодо бийликке жакын, буга чейин конституциялык кеңешмеге мүчө болгондорго артыкчылык берилди деген пикирлерге кошула албасын айтты. Илимий наам ыйгаруу үчүн шайлоо 5-августта болуп өткөн. Айрым талапкерлер шайлоо калыс болбогонун белгилеп жатышат. 2 жылдан бери таптырбай жүргөн италиялык Ндрана Гетто кланынын мафия башчысы Доминика Павлиатини Испаниядан кармалып камакка алынды. Аталган кландык мафия Италиянын түштүгүндөгү Калабрияда жайгашып, бирок өлкөнүн сырткары аймактарында да кеңири кулаш жайганы белгиленген. Искорлор дал ушул уюшкан кылмыштуу топ Европага кокаин ташыйт турганын жана анын жылдык көмүскө кирешеси 50 миллиард еврого барабар экенин аныкташкан. 60 жаштагы Доминика Павлиатини Ндрана Гетто кландык мафиясынын иерархиялык тепкичинде босстордун боссу деп атыккан. Ал Италия менен Испаниянын укук коргоо органдарынын биргелешкен операциясынын жыйынтыгында кармалды. Анын жанынан 6 мобилдик телефон, актылай 6000 евро жана жасалма документтер табылган. Доминика 80-90 жылдары жасаган оор кылмыштар үчүн 2 жылдан бери издөөгө алынып жаткан, ал адам өлтүрүү жана маң зат соодасы сыяктуу бир катар кылмыштарга айыпталган. Лейлекте нааразылык акциясына чыккандар менен облус башчысы жолукту. Алтын кенин иштетүүгө каршы нааразылык акциясына байланыштуу жергиликтүү тургундар тосуп алган Исфана Баткен Ош трассасы ачылды. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдыкарым Алимбаев Азаттык радиосуна билдирди.
Эл менен жолуктук, жол ачылды. Эл менен сүйлөштүк, маселесин карадык, маселесин чечебиз. Азыркы азыр жолду ачтык. Исфана Баткен Ош трассасы ачык,
деди Абдыкарым Алимбаев. Эрте менен Лейлек районунун Катрангай аймагынан ондогон тургундар Коргон айылынын тушунан Баткен Исфана стратегиялык жолун тосуп алган болчу. Алар аймактагы апрель алтын кенин иштетүүгө каршы чыгып, кармалган балдарды бошотуу талабын коюшкан. Сот каржы пирамидасы үчүн кармалган жубайлардын үй камагына чыгарды. Элиза үй буюмдары деп аталган каржылык пирамидага байланыштуу шектүү катары кармалган Элиза Бактыбек кызынын бөгөт чарасы сотто каралып, 5-августта үй камагына чыкканын Свердлов райондук сотунан кабарлашты. Прокуратура анын камак мөөнөтүн узартууну суранды, бирок колунда 1.5 жашар наристеси жана 6 айлык боюнда бар экенине, анын атындагы акча каражаттары боюнча электрондук эсептер камакка алынганына жана күнөөсүн мойнуна алуу жөнүндө макулдашуу түзүү тууралуу өтүнүч менен прокуратурага кайрылганына байланыштуу ал сот аны үй камагына чыгарды. Үй камагына анын күйөөсү да чыкты. Бакыт,
рахмат. Соңку кабарлар менен Кубанычбек Жолдошев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда да бар, дарыяга азаттык чекит орг. Эми 7-августка карата аба ырайы менен таанышып алалы. 7-августта Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым райондорунда, Ош облусунун тоолорунда өткүн өтүп күңгүркүрөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36, Талас жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35, Баткен, Ош, Жалал абад дубандарында түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28, Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус ысык болот. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз болсо 34-36 градуска чейин ысык болушу күтүлүүдө. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанда бир адамдын өлүмү менен аяктаган кой таш окуяларына 2 жылга аяк басты. Аны утурулай ушул тушта абакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кайрылуу жазады. Анда азыркы мамлекет башчысын саясий буйрукту аткарган тергөөчүлөрдөн жана прокурорлордон арылууга чакырык ташталган. Кой таштагы тоз тополоңго байланыштуу соттук териштирүү болсо башталы элек. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Алмазбек Атамбаев кайрылуусунда кой таш окуясы, ошол кездеги президент өзүнүн бир убактагы саясий санаалашы Сооронбай Жээнбековдун бийлигинин кулашына себеп болгон деп белгилеген. Жээнбековдордун кланын өзүн билем деген мыйзам бузууга айыптаган. Андан соң Атамбаев азыркы президент Садыр Жапаровго кайрылган, анын убакытты куугунтукка корутпойм деген билдирүүсүн так жана таасын сөздөп баалаган, ошондой эле саясий буйрукту аткарган тергөөчүлөрдөн, прокурорлордон арылып тазаланууга чакырган. Атамбаевдин сындоматына Сооронбай Жээнбеков үн ката элек азыркы мамлекет башчынын аппараты дагы реакция кылган жок. Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Атамбаев ушул тушта Бишкектеги 47-чи колонияда отурат. Кримтөө Элизабет Токаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу айып коюлган. Кийинчерээк 2019 жылдын августундагы кой таш окуясынан улам кине тагылган. Анын адвокаты Замир Жошовдун билдиришинче соттук териштирүү баштала элек жана анын мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөтү өтүп кетти.
Өтө оор кылмыштар боюнча 2 айдын ичинде соттук териштирүү бүтүш керек. Жетишпей калса 2 айга дагы узартса болот. Бүгүнкү күндө иш ордунан таптакыр жыл элек. Мына апрелдин 14-түндө сотко катышалабы, катыша албайбы, кандай дарыланууга муктаж же операцияга муктажбы, ушул суроолорго жооп бергиле деп судья соттук медициналык экспертиза дайындаган. Ошого байланыштуу өндүрүштү токтоткон да. Мына 5-ай баратат, соттук медициналык экспертиза дайын эмес.
Буга байланыштуу саламаттык сактоо министрлиги азырынча комментарий бере элек. 2 жыл мурун кой таш айылындагы Атамбаевдин үйүндө аны кармоо операциясы жүргүзүлгөн. Жогорку кеңештин экс депутаты Исмаил Исаков кой таш окуясы боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссияга мүчө болгон.
Катардагы жарандай болуп барып болгонун болгондой айтып берсе мындай болгон эмес. Бүгүн башка адамдардын баардыгын жамандап күнөлүү деген адамгерчиликке жакпайт. Тергөө эсе кылып бүтүп, муну соттун чечимине тоско коюп койсо болот, себеби убакыттардын баары өттү. Атамбаев үйүндө аскер адамы каза болду. Ошол жерде жоокерлерди барымта калышты. Баарыбыз көрдүк. Эми андай мындай деп айтыш болбойт.
Бул кылмыш ишинин алкагында 19 кишиге айып коюлуп, алардын 14-үнүн иши сотко өткөн. Ал арасында парламенттин экс-депутаты Мейрбек Мискенбаев дагы бар.
Кандайгыл акыйкатты талап кылабыз, эмне кылабыз, жакшы түшүнбөй турабыз да. Ошол убакта тергөөдө биздин мындай сөздөрүбүз, эч кандай укуктан эмесе сотубуз да жабык болгон, тергөөбүз да жабык болгон, келтирген өтүштөрдүн бирөөнү да канааттандырган эмес. Кайрадан тергөө болсо, биз истеснасыз кайрадан өлгөн, мисалы провокация болгон, биз баарын далилдеп беребиз.
Укук коргоочу Рита Карасартова сот тармагы укук коргоо органдарындагы көз карандуулук саясий буйрукту аткаруу көрүнүшүнө Атамбаев салым кошконун эстеди. Азыркы бийлик эгер мындай көрүнүштөрдөн арылбаса туңгуйга кептелет деп айтты.
Бүгүнкү күндө ушундай абалга келгендин башатын Атамбаев пайдубалын куруп берген. Ошол нерсе кайра эле азыркы биздин президентти кайра туңгуйка алып барат да, мына азыр ректорлорду өзүңүз шайлап бериңиз, тигини өзүңүз жасап бериңиз, сиз эле айтсаңыз бары сонун болот дегендердин баары кошоматчылар. Биз тандаганды үйрөнүшүбүз керек, кел ошону үйрөнөбүз, кел ошону жасайбыз деген ордуна жок, садырыңыз эле сизден башка эч ким тандоо жасай албайт деп атканын баары акыры түбүнө жетет.
Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Атамбаевге байланыштуу президент Садыр Жапаровдун саясий куугун туга каршы билдирүүсүн эстеди. Мурдагы президенттин буйрукту аткарган тергөөчүлөр менен прокурорлор тууралуу сөздөрүн азыркы бийликке насаат катары сыпаттады.
Президенттин билдирүүсүнөн кийин ушул Атамбаевдарга болгон саясий кысым токтосо жакшы болмок, анткени буга чейин мен эки жолу экс президент Атамбаевге кирип чыккам, ден соолугу чын эле кабатырлантат. Саясий куугунтук жасаган бир дагы сот, бир дагы прокурор жоопкерчиликке тартылган жок. Ошон үчүн булар сабак алышпайт. Президент Алмазбек Атамбаев башына түшкөндө сезип атканы жакшы, бул азыркы президент үчүн дагы чоң коңгуроо. Мурда кандай ак үйдөн тапшырма күтсө, азыр деле ошону күтүп отурушат. Атамбаев бизге кирген каталарды кайталабасын деп кайрылып атканы азыркы чириген системаны коңгуроо катары азыркы президентке кагып турду.
Койтастагы тополоңдо атайын кызматтын офицери Үсөнбек Ниязбеков каза болуп, 100 ашык киши жаракат алган. Садыр Жапаров буга чейин Атамбаевдин маселесине кызыкпай турганын билдирип, мурдагы президентти бошотуу маселесин сот чечет деп жооп берген. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду аймактан келген Баян менен улантабыз. Быйыл Кыргызстандагы мектептер жана окуу жайлар кандай форматта иштери аныктала элек. Бирок Билим берүү министрлиги окууну кадимки тартипте баштоого аракет көрүүдө. Мамлекеттик окуу жайлардын жана бала бакчалардын көпчүлүгү айрыкча Бишкектегилери коронавируска байланыштуу 2020 жылдын март айында жабылгандан бери толук ачыла элек. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Кыргызстанда билим берүү мекемелери кадимки тартипте иштөөгө, кызматкерлеринин 70% коронавируска каршы эмделгенде жана эпидемиологиялык кырдаал канааттандырарлык болгондо өтөт. Маалыматка ылайык, ушул тапта бала бакчалардын кызматкерлери арасында COVID-19 каршы вакцина алгандар бүгүнкү күндө 80%, мектептерде 70-80, кесиптик билим берүү мекемелеринде 60%, жогорку окуу жайларда 54.5% жетти. Кээ бир мекемелерде эмделгендер жамааттын 100% түзүдү. Билим берүү жана Илим министрлигинин өкүлү Гүлшан Абдылдаева мугалимдердин толук эмдөөдөн өтпөй жатышын мындайча түшүндүрдү.
Мугалимдерге мисалы өзүнүн противопоказаниясы бар экен, мисалы буюндорлорго вакцинация кылганга болбойт экен. Бала эмизгендерге анан өзүнчө жанагындай бир аллергиялардын түрү же болбосо жана онкологиялардагы ушул категорияларга кирип кетет экен. Эртең биз республикалык штабтарда ошол өзүбүздүн отчетубузду беребиз.
Быйылкы жаңы окуу жылы кандай болоору ушул айдын этегинде өтчү мугалимдердин август кеңешмесинде чечилет. Ага чейин Билим берүү министрлиги эмдөөнүн жыйынтыгы тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине отчет бериши шарт. Чечимди дарыгерлер кабыл алат. Ошондой эле мектептердин кышка даярдыгы да эске алынат. Республикалык оорулардын алдын алуу боюнча борбордун вирусологу Зуридин Нурматов алдын ала изилдөөлөргө ылайык балдарды мектептерге жиберүү демилгесин колдойт.
Элдерде жаштарда ооруду жугузуп антителалары да пайда болуп калды. Анын үстүнө азыр армоо чоңдордун дагы көпчүлүгүдө вакцинациялар кетип атпайбы, ошого байланыштуу ошентип мәселе мектептегилерге жер жерлерде өздөрү ар биринин өзүнүн көрсөткүчтөрү бар. Жер жердегилер карап туруп окута берсе болот да, бул менин өзүмдүн оюмда.
Коронавирус коркунучунан улам Кыргызстанда 2020 жылдын март айында мектептер жана окуу жайлар, бала бакчалар толук жабылган. окуучулар менен студенттер аралыктан окууга түшкөн. Былтыр октябрда өлкөдөгү эпидемиологиялык абал турукташа баштаганда айрым мектептерге кадимки тартипте окууга уруксат берилген. Ал эми Бишкектеги жогорку жана орто окуу жайлардын дээрлик бардыгы аралыктан окууну улантып жатат. Коронавирустун айынан Борбор калаадагы кээ бир мектептер окуучуларга эшигин дагы деле ачып берет. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда аралыктан окууга балдардын болжол менен 83% тартылган. Улуттук статистика комитетинин сурамжылоосуна ылайык, балдардын 78%нын ата энеси онлайн окууга канааттанбай тургандыгын билдиришкен. Нарын облусундагы мектептердин биринин мугалими Айсулуу Саралаева онлайн окуудан кийинки окуучулардын билимге болгон мамилесине токтолду.
Телефонду алганда мисалы үчүн урушуп кеткиси келип, оюнум бар эле телефон болуп калып, баягы көп нерсени билем, мен көп нерсеге акылдуумун деп өзүн огош бетер башкача сезип, мүнөздөрү толук өзгөрүлүп кеткен да.
Онлайн окуу Кыргызстандагы билим сапатын жоготуп жатат дегендер да четтен чыгат. Онлайн университет платформасынын негиздөөчүсү Элира Турдубаева Билим берүү министрлиги уюштурган аралыктан окутуу системасын сынга алды.
Zoom, WhatsApp онлайн образование эмес. Онлайн окутуунун өзүнүн башка платформалары бар, башка ресурстары бар. Аларды эч ким кыргызчалаштырбай, эч ким үйрөтпөй эле отурат. Алар англисче, керек болсо химия, физика, математика, геометрия деген так илимдерди дагы өзүнчө онлайн лабораториялар бар, симуляциялык лабораториялар бар. Аларды да үйрөтүш керек болчу ошо физик, химик мугалимдерге.
Ал арада Жапон өкмөтү коронавирус шартында мектептерди колдоо үчүн Кыргызстанга 2,700,000 доллар бөлгөнү белгилүү болду. Каражат мектептерде коопсуздук чараларын сактоого жана кошумча окутууларды камсыз кылууга жумшалат. Долбоорду ЮНИСЕФ уюму ишке ашырат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу угарман, уктуруубузду улантабыз. Оодон кеткен баардык макала баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп турсаңыз болот. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ооган өкмөтүнүн медиа борборунун башчысын талиптер атып кетишти. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыковдун атайын кызматынын иши боюнча айткан сынына жооп кайтарды. Испанияда италиялык мафиянын башчысы кармалды. Польшада болсо Беларусь мигранттары Европа биримдиги менен кармашта колдонулуп жаткандыгын билдирип чыгышты. Бул акыркы жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбызда да бар. Дареги дагы бир ирет азаттык чекити орг экендигин эскертебиз. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Бакыт Асанов. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен уланталы. Ооганстанда өкмөттүк күчтөр өлкө түштүгүндөгү талиптер ээлеп алган аймактарга абадан сокку уруп жатат. Бирок талибан Ооганстандын түндүгүндөгү улам бир аймакты ээлеп алууда. Ал тапта улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши өз жыйынында бүгүн Ооганстандагы кырдаалды талкуулаган жатат. Кененирээк алдыдагы материалда. Ооганстандын аскер аба күчтөрү 5-августта өлкө түштүгүндөгү талиптердин позицияларына абадан соккурду. Коргоо министрлигинин маалыматына караганда соккулар Гилмен провинциясы баш болгон өлкөнүн баардык аймактарында жүрүп жатат. Акыркы күндөрү Гилмен провинциясынын борбору Лашкарках шаары үчүн өкмөттүк аскерлер менен талиптердин айгышкан салгылашы жүрүүдө. Бул шаардагы 10 райондун 9-ун буга чейин согушкерлер ээлеп алган. Лашкарктын тургундары талиптер басып алган шаардагы телестанциянын имараты бомбалангандыгын кабарлашты. Ооган армиясы 5-августта аймакта операцияны баштаар алдында шаардын 200,000 жайкын тургунун калаадан чыгып кетүүгө чакырган. Бирок алар барчу маршрут канчалык коопсуз экенине кепилдик жок. Буга байланыштуу Лашкархактын көптөгөн тургундары салгылаш жүрүп жатканына карабастан шаардын ичинде калууда. Алардын бири Абдулла калаадагы абалды төмөнкүчө сүрөттөдү.
Абал аябай оор. Биздин үйлөрдүн баары талкаланды. Тургундар качып жатышат. 8-9 талип биздин үйдүн чатырына чыгып алышкан. Эгер коопсуздук күчтөрү аларга сокку урса, үй толугу менен талкаланат. Биз кайда барарыбызды билбейбиз.
Ал тапта талиптер Ооганстандын түндүгүндөгү аймактарды ээлеп жатат. Сарипул провинциясынын жергиликтүү кеңешинин башчысы Мухаммад Нур Рахманинин айтымында согушкерлер соңку күндөрү аймактын борборунун көпчүлүк бөлүгүн өз көзөмөлүнө алды. Ошондой эле Герат Кандагар сыяктуу аймактарда да салылаштар жүрүп жатат. Талибан кыймылынын командирлеринин бири Reuters агенттигине согушкерлердин учурдагы максаты Кандагар жана Гераттын аэропортторун ээлөө экендигин билдирген. АКШнын президенти Джо Байден Ооганстандан америкалык аскерлер быйыл 31 августка чейин толук чыгарыларын жарыялаган. Ошондон кийин Талибан кыймылы күчөп, өлкөнүн бир нече аймагын басып алууга жетишти. Ал тапта Талибан Ооганстан өкмөтүнүн жогорку даражалуу өкүлдөрүн бутага алган чабуулдарды күчөтөөрүн эскертүүдө. Буга чейин талиптер Кабулда коргоо министринин милдетин аткаруучу Бисмилла Хан Мухаммадиге кол салууга аракет жасашкан. Ооган өкмөттүк күчтөрү учурда көбүн эсе согушкерлерге абадан сок куруп жатат. Бул өз кезегинде жайкын тургундар арасында курмандыктардын саны көбөйүшүн шартташы мүмкүн деген чочулууга жол ачууда. 4 августта Бириккен Улуттар Уюму карапайым тургундар арасында өлүм көбөйгөнүн жана ооруканага түшкөн жарадарлардын саны өскөндүгүн маалымдады. Улуттар Уюмунун расмий өкүлү Стефан Дужарик
Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстандагы миссиясы калктуу райондордо согуштук аракетти тезинен токтотууга чакырат. Ал жерде жайкын тургундар жапа чегип запкы тартууда. Акыркы маалыматтар боюнча талиптер чабуулду күчөтүп жаткан Лашкар-Кахта соңку 24 саат ичинде 40 жайкын тургун наут болуп 118 жараталды.
Деп билдирди. Улуттар уюму согушкерлер өч алуу максатында да тынч жарандарды өлтүрүп жаткандыгын кошумчалады. 5 августта буунун коопсуздук кеңеши Ооганстандагы кырдаалды талкуулаган жатат. Мындай сунушту Ооганстан, Эстония жана Норвегиянын өкүлдөрү берип, июндун башынан бери алгач жолу Оогонстандагы абал каралган жатат. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Уктуруубузду улантабыз. Баткенде чек арада кандуу окуяга 3 ай болду. Жаңжалда адам өмүрү кыйылып, бир нече айылдарда ондогон үйлөр талкаланган эле. Азаттыктын тобу каргашадан кийин калыбына келтирүү иштерин, элдин турмушун көрүү үчүн аталган айылдарга барган эле. Чек ара жаңжалында эң көп кыйраган Лейлек районунун Максат айылында калыбына келтирүү иштери кандай жүрүп жатат? Токтосун Шамбетов айтып берет.
Калтыра мындай.
А, калды.
70% деп эме?
Күтүп калды, Худо каласа. Мен усалар келсе бир жумада киребиз деп турабыз эми. Ошонтип атат. Бул жак кухня экен бул жак. Бул жагы туалет окшойт, туалет. Анан бул жагы душ. Бул балдардыкы, булар кыз балдардыкы окшойт бөлмөлөрү. Анан бул жак спальня.
Бул баягы Түркиядан келген дарыгер эле куруп жатышат да.
Ооба. Ошондой.
Анан бул
мейманканасы окшойт. Мейманкана ооба.
Максат айылынын тургуну Рахаттын күйөөсү 10 жылдай ооруда иштеп, бар тапканын чогултуп, 6 бөлмөлүү баардык шарты менен заңгыраган үй салып бүткөнүнө аз эле болгон. Тамды бүтүп, балдарынын улуусун үйлөнтүүгө камынып, тойго даярданып жатышкан. Быйыл апрель айынын акырындагы чек арадагы каргашалуу окуя бул үй бүлөнүн үй жайы менен кошо жакшы максаттарын дагы талкалаган.
Келгенде ушунчалык мен кыйын абалда калдым да. Үйгө келсем үйүм өрттөнүп кеткен, мектепке барсам мектеп өрттөнүп кеткен, ушунчалык жаман болдум да. Анан бир жума жатып калдым. Анан дары ичсем дагы жакшы болбодум, актылуу кол алып жакшы болдум. Кудайга шүгүр, эми азыр эми ден соолугум, жүрөгүм толкуп турат да дайыма. Бирөө сураса эле ыйлагып келип уулуп турам да. Айла жок эмне? Кайкан барабыз, жашообуз шек экен.
Эми минтип үйү бүтүп жатканы менен Рахаттын жүрөгү дагы эле түпөйүл. Бир гана тилеги чек ара маселеси чечилсе экен дейт.
Эң негизи үйдөн дагы алдын чек араны тосуп берсе деп ойлойм да. Кичине кичине эле мындай чыр чатак болуп атат да. Биз азыр тынчтыкта жашабайбыз да. Биз эми өзүбүзгө келген учурда дагы кайра ошолорду уксак, анан уйку жок да. Тынч уйку жок бизге.
Бул үй бүлөнүн 2 уул 1 кызы бар. Күйөөсү учурда Орусияда мигрант болуп иштеп жүрөт. Сөз башында айтылгандай, бир уулун үйлөп, өздөрүнүн жанынан жер алып, там салгана жатышкан. Эми Рахат балдарын бул айылда калтырар калтырбасын ойлонуп жатат.
Бул сиздин теректер, э?
Ооба, теректер. Наркы тамакадагы уулум алып койдум эле, эми эки алак жолуп турабыз да азырча.
А, жер алып койдуңуз?
Ооба. Астынан эле бирөө сатты. Бул
жаныңыздан эле, э?
Азыр эми чек ара чечилбесе башка жака эле салабыз. Чек ара чечилиш кыйын окшойт да. Эми мен жашым өттү. Балдарыма кыйын болот да. Балдарым дагы жашоо ушул жерде болсо мендей болот да. Коркуу менен жашайт да, тынч уйку жок да.
Чек арадагы Максат айылынын дагы бир тургуну Гүмшайдын үйү биринчилерден курулуп, учурда толук бүткөнүн жатат. Анча-мынча жери калганына карабай, ал жаңы үйдүн бир бөлмөсүнө кирип алды. Жаңжалда талкаланган үйүнөн бөлөк баш калкалар жайы жок үй бүлө чатырда жашап жаткан. Чатыр күндүзү ысык болсо, түнкүсүн суук.
Ошо үйлөр бүтүп нетелекага чейин ушу чатырда жашап нетти. Бир күндөрү бир эки күн подрядга жан жаап нетелек болду. Анан бүт усталар иштеп нетип жатат да. Мынтип бетте кыйналып калчаңыз, анан көрө бир комнатасына кирип эле алек кылып жашап тура берем. Эте ачылыш болгон күнү чыгып тез да, анан кийин ачылыш болгондон кийин да кирип ала беребиз деген кирип алдык.
Биринчи коноктарыбыз болуп атканбыз. Суу келе элек алып?
Жок, сууну кошо элек алып моторго. Чырак кошулуп келсе, анан кийин буларды кошуп беребиз.
Сөз кошкондон
кийин, э? Азыр канча гана 75 столба келет деди. Ошол 75 столба келсе, анан чыракты эле кылып жандырат.
Бир караган кишиге жаңы үйлөр салынып, айылдын ички жолдоруна асфальт төшөлүп, баары калыбына келтирилип жаткандай. Бирок 3 ай мурунку каргашаны эстеген сайын коопсуздугунан чочулаган айылдыктар чек ара чечилип, бейпил турмуштан үмүт артып күн кечиришүүдө.
2019 да бизге эле болгон. Ок тийип нетилген үчөөгө. Күйөөмө, мага, балама тийип нетилген.
А ок тийген, э?
Осколка тийген да. Бишкекке барып нетип туруп, операция болуп нетип келгенбиз. Ушунун азыр өзү дагы эле балам бар, 9-9 класс бүттү. Үй бүткөнү менен эте дагы уруш болунат, бите жашабайбыз, башка жака кетейикчи деп алып нетип корккондуктан ошентип эле кылып нетет.
А балаңыз ошентип
атат? Балам ошентип эле кылат. Жок энди болбойт, мына турсиялыктар келип үй салып берип жатат, энди ондой кылбайт деп алып ошентип алак сатып отурабыз. Кудай тобу менен эле кылабыз да.
Баткен облусундагы кыйраган үйлөрдү Түркия мамлекети салып берүүдө. Баардыгы окшош долбоорлонуп, түркиялык адистердин көзөмөлү менен курулуп жатат. Бир үйдө 3-4 бөлмө, жуунуучу жер, дааратканы, ашкана каралган. Курулушта иштеп жаткан жергиликтүү уста Максатбек Аширов салынып жаткан үйлөр тууралуу айтып берди.
Келечекте фундамент куюлуптур. Анан мыналарды складтан барып, ошо бүт кандай материал кетет, аларды жүктөп келдик. Жүктөп келип, бир күн стенасын тургуздук. Калганда анан ошо темирлерди жалаң кураштыруу экен да. Ошо кураштырганы бирок бир аз кыйыныраак экен. Бирок жакшы болуп жатат. Азыр бул экинчи үйүбүз бүтүп атат.
Бул жука эмеспи баткенде?
Жука дейин десек, мунун ичинде пенопластик болот экен да, анан жок, ысыкты ал жакшы кармап берет, суукту өткөрбөйт да. Бирок бул үйдүн бүтсө сапаты жакшыдай болуп атат. Азыр бүткөн үйлөрдүн ичине киргенибизде мындай ичи салкын да. Анан могул жерлерден биз ойлодук, эгер шамал кирип кышында кандай туруштук берет десек, бул жерлерге дагы өзүнүн килейлери бар экен. Ичине сыртынан бүт килейлеп, анан краскалап сонун үй чыгат экен да. Проекти бизге жакты. Негизинен ошо проектте эгер мындай материал болбосо дагы кыргызча вариант менен урсак сонун үйлөрдү жасап алсак болот.
Тез эле, э?
Максат айылынын башчысы Кубатбек Нышановдун айтымында, учурда 60-70 үйдүн дубалы куралып бүтөйүн деп калды. Дагы 15 үйдүн курулушу башталды. Максат айылы Баткен облусундагы Тажикстан менен чектешкен эң четки айылдардын бири. Анда чек ара сызыгы толук такталып бүткөн эмес. 28-30 апрелде жана 1 майда кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта бул айылда жалпы жолунан 80 ашык үй талкаланган. Ал эми облус боюнча талкаланган үйлөрдүн саны 136 болсо, мындан тышкары социалдык мекемелер, дүкөндөр да кыйраган. 3 ай мурдагы чек ара жаңжалында 36 кыргызстандык курман болгон. Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угарман, дал ушул аудионун видео тасмасын максат айылы жаңжалдан кийинки курулган үйлөр деген аталыш менен азаттыктын азаттык чекит орг сайтынан дагы көрсөңүз болот. Ушуну менен азаттыктын кечки берүүлөрүнүн дагы бир жарым сааты аягына чыкты. Берүүнү мен Бактасанов алып баруудамын. Бир нече көз ирмемден кийин уктуруубузду улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Азаттык радиосунун 6-август жума күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы уктурууда Кыргызстандын улуттук илимдер академиясына академик жана мүчө корреспонденттерди тандоого байланыштуу нааразылык боюнча маектерди уга аласыз.
Биринчи иретте академия абдан таптак болгон критерийлерди иштеп чыгыш керек.
Азыркы академиктердин шайлап аткан КСДМ мүчөлөрүнүн алиринде да эми коомубуз кандай болсо окумуштуулар деле ошондой да.
Микрофондо Бакыт Асанов. Оолу, соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Алар менен бүгүн Кубанычбек Жолдошев тааныштырууда.
Рахмат. Ооганстандын өкмөтүнүн маалымат саясатын жетектеген медиа борбордун башчысы Давахан Менапалды жоочулар 6-августта атып кетишти. Бул тууралуу Азаттыктын ооган кызматы кабарлады. Бул Талибан кыймылынын Ооганстандын бийлигинин расмий өкүлдөрүнө кол салган соңку окуясы болуп калды. Талиптердин өкүлү Забиулла Мужахид Менапалдын өлүмү үчүн жоопкерчиликти өзүнө алды. Ал Азаттыктын ооган кызматынын суроосуна текст түрүндө берген жообунда бул атайын кол салуу деп жооп кайтарды. Бул кол салуу Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши ооган бийлигинин суранычы менен Оогонстандагы соңку кырдаалды жөнгө салуунун шарттарын талкуулоого даярданып жаткан маалга туура келди. Ошол эле учурда кыргыз тажик чек арасынын такта элек тилкесине үйдүн тосмосун курууга аракет кылган тажик жарандар боюнча эки тараптуу сүйлөшүү жүргүзүлөр заматта аталган курулуш иштери токтотулду. Окуя кечээ 5-августта болгонун Кыргызстандын чек ара кызматы кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Сажира Чоколоеванын айтымында азыр эки өлкөнүн чек ара тилкесинде абал туруктуу.
Кечээ гана 2021 жылдын 5-августунда Баткен облусунун Лелек районунун Максат айылында болжол менен саат 18:30 чамасында футбол таласы деген тактала элек тилкеде Тажикстандын Овчкалач айылынын тургундары үйүнүн тегерегине тосмо кура башташкан,
деди Сажира Чоколоева. Окуя катталы арзамат эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрү сүйлөшүү жүргүзүп, жыйынтыгында 20 мүнөттөн кийин курулуш иштери токтотулган. Бул тууралуу Тажикстандын расмий органдары азырынча комментарий бериш элек. Быйыл 28-30 апрелде жана 1 майда Баткенде кыргыз тажик чек арасында куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болгон. Үйлөр, социалдык объектилер өрттөлүп талкаланып жарактан чыккан. Тажикстан болсо 19 жараны каза болгонун жарыялаган. 2 жылдан бери таптырбай жүргөн италиялык Ндрана Гетто кланынын мафия башчысы Доменико Павлиатини Испанияда камакка алынды. Ал бейшемби күнү Мадрид шаарынын борбордук көчөлөрүнүн биринен кармалганы жарыяланды. Ндрана Гетто кландык мафиясы Италиянын түштүгүндөгү Калабрияда жайгашып, бирок өлкөнүн сырткары аймактарында дагы кеңири кулаш жайган. Искорлор дал ушул уюшкан кылмыштуу топ Европага кокаин ташый турганын жана анын жылдык көмүскө кирешеси 50 миллиард еврого барабар экенин аныкташкан. 60 жаштагы Доменико Павлиатини Ндрана Гетто кландык мафиясынын иерархиялык тепкичинде босстордун боссу деп атыккан. Ал Италия менен Испаниянын укук коргоо органдарынын биргелешкен операциясынын жыйынтыгында кармалды. Анын жанынан 6 мобилдик телефон, накталай 6000 евро жана жасалма документтер табылды. Доменико Павлиатини 80-90 жылдары жасаган оор кылмыштары үчүн издөөгө алынган. Ал биринчи жолу 96-жылы Испаниядан кармалып, 3 жылдан соң Италияга которулуп, анын адвокаттары иштин материалынын кемчиликтерин таап чыгып, Павлиатини мөөнөтүнөн мурда абактан бошоп чыккан болчу. Быйыл январь айынын башында Италиянын соту аны башка бир жаңы иштер боюнча 11 жылга эркинен ажыратууга сыртынан өкүм кылган. Ал адам өлтүрүү жана мал зат соодасы сыяктуу бир катар оор кылмыштарга айыпталган. Беларусь мигранттары чек арадан мыйзамсыз өткөрүп Беларусьтук спортчуга саясий башпайник берген үчүн Варшаваны жазалагысы келет. Бул тууралуу поляк бийлигинин өкүлү кабарлады. Буга чейин Польша Токиодогу Олимп оюндар учурунда мелдештен четтеп Минскиге кетүүгө мажбурланган беларусьтук жөөгүлү Кристина Тимановскайга саясий башпайник берген болчу. Биз муну менен беларусьтук спортчуга башпайник берүүгө каршы жооп катары кабыл алдык деп билдирди Польшанын ички иштер министринин орун басары Масей Ванзик. Ошол эле учурда Литванын чек ара кызматы Беларусьтун аймагына кирген мигранттарды кайра артына кайтара баштады. Ал эми Лукашенко болсо муну чек арада чагым жасоо аракети катары кабыл алды.
Последние события на наших
биздин Литва менен жана Латвия менен чек араларыбыздагы соңку окуялар жок эле дегенде кооптондура турган көрүнүш. Латвия менен Литва эле эмес, Польша менен чек арабыздагы абал дагы ушундай, деди Лукашенко. Европа биримдиги Беларусь чек арасынан Ирактан келген мигранттарды мыйзамсыз өткөзүп жатат деп бир жума мурун айыптаган болчу. Кыргызстандын АКШдагы элчиси Бактыбек Аманбаев бул өлкөнүн эл аралык билим берүү жана эл аралык билим берүү боюнча кеңештеринин стратегиялык өнүгүү боюнча вице президенти Майкл Кёртис менен жолугушуу өткөрдү. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда жолугушуу 5-августта болуп өткөн. Анда аталган уюм ишке ашырып жаткан долбоорлор тууралуу кеңири маалымат берилди. Элчи Аманбаев флекс программасына катышкан кыргызстандыктардын санын көбөйтүү, элет жергесиндеги окуучуларга англис тилин терең үйрөтүү жана долбоорду кеңейтүү тууралуу сунуштарын айтты. Кыргызстан айыл чарбасы, энергетика, туризм, токен жана IT тармактары боюнча адистерге муктаж экенин, аларга колдоо көрсөтүү баштапкы маселе болуп турганын кошумчалады. Аманбаев АКШга элчи болуп быйыл апрель айында дайындалган.
Рахмат, Кубанычбек Жолдошов дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жаңылыктар Азаттыктын азаттык чекит орг сайтында да бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстандын Илимдер Академиясында жаңы академиктер менен мүчө корреспонденттерди шайлоо бул тармакка болгон коомдогу сын пикирлерди күчөттү. Өлкөдө илим эски система менен калып, өнүгү жок деп сындагандар да болууда. Бул Илимдер Академиясына мүчө корреспондент болууну каалаган профессор, филология илимдеринин доктору Лайли Үкүбаева менен ушул жааттагы суроолорго кабарчыбыз Айбек Абдылдаев маектешкен. Анда Кыргызстандагы илимий чөйрөнүн азыркы дарамети, мамлекеттик жана коомдун илимге мамилеси тууралуу сөз болот.
Студиябызга алкыш келипсиз.
Рахмат.
Мына Кыргызстандагы Илимдер Академиясында кече жаңы академиктер менен мүчө корреспонденттер шайлоо өттү. Бул мурдагы советтер союзунан бери келаткан система да, э?
Ооба, ооба.
Мындай наамдарды таратуу азыркы заманда илимдин өнүгүшүнө салым кошо алабы?
Аябай укмуштуу да салым кошот деп эсептебейм. Себеби деген бул чет мамлекеттерде мындай жок, мындай салт. Бул баягы советтер союзунан калган салттуу процедура болуп калган. Андан кийин Советтер Союзунун учурунда абдан бул маанилүү болчу. Анткени илимдин улам жаңы бийиктигине умтулуш үчүн бул окумуштууларга кандайдыр бир стимул, мотивация бериш үчүн жасалган иш болчу. Корреспондент мүчөсү болоюн, андан кийин академик деген аябай баягы илимдин эң туу чокусу катарында эсептелген, ошого чейин жетейин деген бир стимулдар бар эле. Анан ошого карата жаштар, ошого карата окумуштуулар белгилүү бир илимий жыйынтыктар үчүн аракет жасап иштешчү.
Азыр кандай?
Ошол эле маанисинде кабыл алып атабыз биз баягы инерттүү түрдө Советтер Союзундагыдай эле. Бирок бүгүн баардык эле илимдин баардык тармактарына мамлекетибизде анча көңүл бөлүнбөй калгандан кийин муну алып деле салса эч кандай жоготуу деле болбойт, же болбосо эч кандай бир ийгиликтерди деле жаратып жибербейт да.
Илим ошондон бөксөрүп кетпейт.
Илим ошондон бөксөрүп кетпейт. Илимде иштеген илимпоздор ал наамдарга, ал немелерге карабай эле иштей беришет.
Анан эмне үчүн биздеги Илимдер Академиясы мындай натыйжасыз системадан баш тартпай атат?
Муну бир реформалаш керек да. Биз азыр баардыгына жаңы нерселер умтулалы деп атабыз, дүйнөлүк пространствага кирели деп атабыз. Ошондуктан дүйнөлүк илим менен ат салышууга багыт ала турган болсок, анда буларга кайра карашыбыз керек да. Буларды кайра түп тамырынан бери бүтүндөй системаны өзгөртүп, бүтүндөй илимдин багытын өзгөртүш керек да. Бирок бүгүнкү күнгө чейин Илимдер Академиясы уктап эле эле жатат. Ал боюнча эч нерсе кылган жок. Ошондуктан эми баягы салттуу болуп калган нерсени кайра дагы бир өткөрүп коелу дешсе керек. Бул 2010 жылы болгон. Ошондон кийин анан академия жоюлуш керек, академиянын эч кандай пайдасы жок деген дагы бир катуу талкуу болгон коомчулукта. Анан жок академия керек дегендей мындай деп анан академия калган. Анан ошондон кийин ошол учурда ар бир 4 жылда бир шайлоо жүрүп туратчу, эки жолу болбой калды. Анан быйыл ошентип мамлекет тарабынан ошол квота алышып, анан Илимдер академиясы муну бөлүштүрүп, анан кулактандыруу берди. Ошон үчүн анан баарыбыз тыпырап ошого баш буруп калдык эле. Тиги.
Демек ошол мына сиз айтып атпайсызбы, баары бир системаны өзгөртүш керек болчу, ушул убакка чейин сакталып келди депчи. Илимпоздор арасында өзү системаны өзгөртүүгө аракет кылган бир кыймыл, чакырыктар барбы?
Жок. Жок. Мен 2010 жылдагы шайлоого да катышкам. Азыр да катышып атам. Бул система шайлоону эгер жүргүзө турган болсо, мындай системада, мындай форматта жүргүзүш таптакыр туура эмес. Бул баягы эскиче эле, баягы эски арабыз эле кыбырап келатабыз да. Мага абдан жаккан жок. Ошондо да жаккан эмес. Эмне үчүн жаккан жок? Мына бүгүн биз адамдык факторду алыстайлы. Санариптер деп санариптештирүү деп атабыз, э? Ошондуктан адам факторун жолотпой эле муну бир эгерде өткөрөбүз десе, ошондой деңгээлде өткөрүш керек. Мисалы үчүн конкурс жарыяландыбы? Жарыялангандан кийин орундар белгилүү болду. Ким ошого татыктуумун десе, документтерин электронный кылып комиссияга жөнөтүш керек. Ал жерде атайын бир комиссия иштеш керек жакшылап. Биринчи иретте академия абдан таптак болгон критерийлерди иштеп чыгыш керек. Мисалы үчүн корреспондент мүчөгө момундай талаптары бар. Ушундага жооп берген кишилер өтөт. Немеке академиктерге мындай талаптарга жооп берген кишилер өтөт деш керек. Анан ошондон кийин келген документтерди атайын эксперттик комиссия ошону тыкыр карап иштеп чыгыш керек. Анан алар баягы рейтингин чыгарып сунушташ керек. Талаптарга жооп берет экен, биз муну сунуштайбыз деш керек. Анан аны жанагы корреспондент мүчөлөргө, анан академиктердин өзүнүн электронный почталарына. Анан алар карап, анан ошолор ошол жерден шайлаш керек. Дагы кайра жыйынтыгын академияга жибериш керек. Анан академия бизге сайт аркылуу, Илимдер академиясынын сайты аркылуу сен өттүң, сен өткөн жоксуң деп мындай коюп коюш керек. Биз бүгүнкү күндө эмне кылып атабыз? Эскиче.
Ошол эле совет доорундагыдай да.
Кандай андан дагы жаман. Анткени ар бир документ берем деген адам баардык академиктердин анан корреспондент мүчөлөрдүн баарына барып мен баламмын деп анан кийин өзүнүн данныйларын, маалыматтарын берип, кол тапшырып, анан учурашып, сүйлөшүп, анан подход жасап, анан бул адамды абдан мындай басмырлаган бир өнөккө тоор экен да. Бул мага аябай жаккан жок.
Эгемендик алгандан бери 30 жыл өтүптүр. Могул ушул корреспондент болбой калып, инсульт, инфаркт болуп, бир өлүмгө тете маселе болгонун биз көчкөн сактан сыяктуу жазуучулардын чармаларынан окуп калдык да. Биз эми эгемендик жылдары торолгон муунбуз да.
Ооба, ооба.
Анан азыр деле ошондойбу деген кечеги шайлоодон кийин ушундай суроолор талкууланып атат да. Азыр деле ошондойбу? Коррупция, бийлиги бар, байлыгы барларга тартмай деген адат барбы депчи?
Адат бар. Адат бар. Эгер жүрөгү начар киши болсо, эмоциясы абдан эмоцияга берилип келип, өзүң айткандай инфаркт, инсульт да болуп калышы ыктымал. Анткени бул немеге баргандардын айрымдары жашы келип калган адамдар тапшырат эмгеги ушул баалансын деп. Акыйкат чечилбегенден кийин жанагындай коррупциянын гүлдөп турган, коррупция десе эле биз акча алган, анан кийин пара алган дегендей мындайларды айтып атпайбызбы? А бул илимдин коррупциясы дагы өзүнчө башкача. Мисалы үчүн таптакыр көрсөткүчтөрү жок адамдар, сен көрсөткүчүң андан жогору болуп турса, сен өтпөй шайлоодо экинчи оппоненттиң өтүп кетет. Мисалы үчүн мен ушундай болдум. Мен азыркы вице премьер Жылдыз Бакашевна менен оппонент элем. Меники андан 2-3 эсе жогорку, бардык көрсөткүчтөрүм боюнча жогору. Анткени мен 2010 жылы эле мен татыктуумун деп тапшыргам да. Андан бери 11 жыл өттү, мен теке айтып жүргөн жокмун да. Дагы илимди жолунда изилдедим, дагы окумуштууларды жетиштирдим, жаш окумуштууларды. Менин оппонентимдин андай көрсөткүчтөрү жок. Ошол кишини кимдер өткөрдү? Урматтуу сыйлаган биздин академиктерибиз, профессорлорубуз, членкорлорубуз биздин эмгекти карабай туруп гана баягы бир убакта мурдакы 2010-жылы да ошондой болгон. Бир Абдыкадыр Садыкович деген агайга барып эмгегимди көрсөтсөм, алар айтат: ой, бул эмгегиңди эч ким карабайт, фамилия өтөт, фамилия деп. Азыр деле ошондой.
Мына ошол бийлиги, таасири бар кишилерге мындай намдын эмне кереги бар деген суроо туулат да, чоң жетекчи кызматтарда жүрсө. Чыны илим менен иштегенге убакыт деле болбойт да.
Убакыт жок да, убакыт жок да. Муну бир 3-4 жыл мурун Россияда ушуну алып салган. Эгерде чиновник болосуңбу, мамлекеттик кызмат иште, илим менен алектенгенге убактың болбойт. Жок, илимди приоритет катарында эсептейсиңби, анда илимге барганың деп бүт ошондой чиновниктердин баарын кызматтан алып илимге кетебиз дегенин илимге кетирген. А бизде кандай? Бизде ушул чиновник болуунун экинчи бир мындай пайда кештик жагы дагы илимден бир нерсе алып, ошондон дагы баягы кирди чыкты нерсеси менен пайдаланып калайын.
Мына өзүңүз да байкоо салып жүрөсүз да, мына акыркы жылдары дүйнө абдан бат өзгөрдү.
Ооба.
Илим абдан өнүгүп атат да, туу чокусуна жетип атат. Кечээ ошол Илимдер академиясына шайлоо болуп атканда коомдук сайттарда дагы кызуу талкуулар жүрүп атты да. Илимпоздор эмне иш кылып атат азыр? Кыргызстанда илимдин деңгээли өтө төмөн деген бир сын талкуулар болуп атат да, ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Негизи эле бизде илим жашап атабы же эски эле система менен эптеп айланып атабы?
Жок, илим такыр эле эч нерсе жок деп айтканга болбойт. Чыныгы илимпоздор бар. Ошол бүт өмүрүн сайып, мүмкүн болушунча жаңы бир приоритеттүү багыттарды иштеп, кандайдыр бир коомдун өнүгүшүнө өзүнүн салымдарын кошоюн деген конкреттүү, мисалы үчүн, тарыхый илимдер боюнча да, гуманитардык илимдер боюнча да ошондой максаттуу иштеп жаткан топ болуп иштеп жаткан илимий топтор бар. Аларды жокко чыгарбаш керек. Отура калып эле жазбайсың да, анын канчалык практикалык иштер жасашың керек, лабораториялык иштерди жасашың керек, тажрыйбалар жана башка жана башка, ошолордун баардыгына командировкаларга чыгышың керек, ошолордун баардыгына каржы жок болуп калбадыбы? Ошондон улам бүгүнкү күндө аксап турат.
Азыр өнүгүү жөнүндө сөз кылганда саясаттын айлампасынан чыга албай атпайбызбы?
Ооба.
Демек илимпоздордун коомго таасири жок болуп баратканын бир каңкылайт да мунун өзүчү, анан жана экөөбүз сүйлөшкөндө эле системанын өзү советтик түзүмдөн чыга албай аткан болсочу.
Эми ошон үчүн абдан ойлонуп туруп өзгөрүүлөргө барышыбыз керек. Алдыңкы көз караштагы жаштар менен тажрыйбалуу улуу муундардын ортосундагы мындай байланышты түзүп туруп, приоритеттер бүгүнкү күндө Кыргызстан үчүн кайсы багыттагы илимдерге муктаж болуп атат, ошонун приоритеттерин аныктап алып, анан ошолорго каржыларды бөлүп, ошолорго мындай багыттуу түрдө, максаттуу түрдө даярдык көрүшүбүз керек да, анан ошондон натыйжа алышыбыз керек. Тилекке каршы ушул иш болбой жатат да.
Мына жөнөкөй маселелерге келгенде деле үй бүлө зомбулугу дегенде бир бейөкмөт уюмдар изилдөө ушулар көтөрүп чыгып атпайбы? Эмнеге муну социологдор алып чыкса болбойт, изилдөөлөр жүргүзүп деген маселелер болуп атат да.
Социология илиминдеги изилдөөлөр бизде такыр жок да. Социология илиминин изилдөөлөрү күзгү катарында көрүнүп туруш керек. Алар ошондон бир натыйжалар чыгарып, анан ошого багыттап иштешибиз керек. Бүгүнкү күндө социология деген бизде жок.
Демек ошондо эле мисалында кайсы тармак болсо деле айтсак болот?
Кайсы тармак болсо деле айтсак болот? Кайсы тармак болсо деле айтсак болот? Мисалы үчүн, азыр биз агрардык мамлекетпиз, агрардык өлкөбүз, э? Анан бүгүн бизде агрария такыр өнүкпөй өспөй калды. Эч ким ага көңүл бөлгөн жок. Агрардык багыттагы, же болбосо биологиялык багыттагы, же болбосо жана метеорологиялык багыттагы адистерди келечекте даярдаганга көңүл бөлгөн киши жок. Алар карып бүттү. Карган адамдар, эртең алар кетип калса, бул дүйнөдөн көз өтүп кетсе, анын ордунда келчү киши жок. Демек бүгүнкү күндө катастрофический, мисалы үчүн, азыркы учурда ушул айыл чарба университетинде иштеген мугалимдердин буларга азыр студенттер да барбай калды.
Бул интервьюну дагы бир интервью менен улантмакчыбыз. Лайли Үкүбаевага байланыштуу деги эле улуттук илимдер академиясына академик жана мүчө корреспонденттерди тандоонун жыйынтыгы тууралуу аталган мекеменин президенти Муратбек Жуматаев дагы Азаттыкка маек курган эле. Ал акыркы шайлоонун жыйынтыгы добуш берүүгө катышкан академиктердин айыбиринде экендигин билдирди. Муратбек Жуматаевга мен Бакыт Асанов суроолорду салдым. 5 августта Улут Кыргызстандын Улуттук Илимдер Академиясынын академиктери менен мүчө корреспонденттердин шайлоо өтпөдүбү? Жыйынтыгы коомчулукта аябай талкууланып атат. Айрымдар мындай татыксыз адамдар келип калды деген сыяктуу сөздөр болуп атат. Жалпысынан шайлоонун жүрүшү тууралуу академиянын президенти катары сиз кандай баалап жатасыз?
Академияда дайым эле моундай шайлоолордо ар кандай сөздөр айтылчу да дайыма. Эгерде мындай карап көрсө эми дайым эле болуп келген. Көпчүлүгү бир 90% эгерде мынау курамды карап көрсөңөр жаңы келген. Анык эле окумуштуулар ар өмүр бою илим менен алектенип жүргөн. Баягы мындай кандайдыр бир суроолорду туудурган кандидатурлар да бар. Аны эске алып мындай моюн калыш керек. Шарттар бар да баягы шайлоого катышуу шарттары. Ошол эң негизгиси 3 шарт бар. Бул мисалы корреспондент мүчө болуш үчүн илимдин доктору, профессор, анан кийин профессионалдык түрдө илим менен алектениш керек. Ошол 3 шартка жооп бере алса эле катыша берет. Калгандары бул баягы шайлоочулардын азыркы академиктердин шайлап аткан корреспондент мүчөлөрүнүн абийиринде да. Эгерде академиянын репутациясы жакшы болсун десе албетте алар жакшыларды шайлаш керек. Эми коомубуз кандай болсо окумуштуулар деле ошондой да.
Бирок мисалы ошол эле сиз айтып атпайсызбы, айрым адамдар боюнча суроолор болду депчи, коомчулукта ачык эле айтылып атат. Маселен ошол эле вице премьер министр Жылдыз Бакашованын өтүп кетип канча жылдан бери илим жаатында иштеп келе жаткан профессор Лайли Үкүбаеванын өтпөй калышы, же болбосо жакынкы конституциялык кеңешпеген мүчө болгон Чолпон Койчуманованын өтүп кетип профессор Тынчтыкбек Чоротегинден өтпөй калышы сыяктуучу. Буларды кантип түшүндүрөсүз? Бул ошо Улуттук Илимдер Академиясында да кайсы бир деңгээлде кызматына жараша же саясий конъюнктурага жараша чечим кабыл алды дегенди түшүндүрбөйбү?
Ошол эле сиз айтып аткан кандидатура жанагы министрлер кабинетинин орун басары эми ал баягы жаңы биздин шайлоо процесси башталганда ал киши баш аякта иштеген да. Анан кийин баш аякта иштеген. Эми мен эметкинге мындайбир кандайдыр бир башка берки кандидат жана Укубаева Лайли эч кандай нерсе айткым келбейт. Ал киши да аябай татыктуу, ал киши менен да сүйлөшкөм мен татыктуу. Эми бирок жана айтпадымбы, шарт илимдин докторубу, профессорубу жана бизден Илимдер Академиясынын сайтында илинип турат. Канча эмгеги бар, канча окуучусу бар, ошонун баары илинип турат. Анан кийин биз жооп бергенден кийин калганын шайлоочулар чечет. Ошол эле Койчуманова боюнча дагы эми конституциялык кеңешменин мүчөсү деген бул кызмат эмес да, туурабы? Кызмат эмес. Эгер кызмат болсо бир жөн эле. Мисалы мен өзүм деле 40 жашымда корреспондент мүчө болгом.
Ошол эле мисалы министр Алымкадыр Бейшиналиевдин өтүшү, конституциялык кеңешмеге мүчө бир нече адамдын өтүшү ушу коомчулукта абдан ошо талкууларды жаратып атат окшойт. Бул ошол бийликке ким жакын болсо илимге карабай, илимий эмгектерине карабай туруп эле академияга академик же мүчө корреспондент болуп алды депчи. Эми бул сиз айткандай илимге, Илимдер Академиясынын репутациясына шек келтирет деп сиз кооптонбойсузбу?
Жок, мен кооптонбойм. Анткени мындай да жана конституциялык кеңешме деп атпайбы, ошол кеңешмеге биздин Илимдер Академиясынан атайын сурамышты, көрүнүктүү окумуштууларды берсеңерчи депчи. Анан алар көрүнүктүү окумуштуулар болсо ошо конституциялык кеңешмеге катышты деп эле бияка катыштырбай койсо кандай болот? Анан үстүнө конституциялык кеңешме мен ойлойм анда биздин өлкөнүн жетекчилиги мисалы мага ошолорду өткөрөсүңөр деген эч кандай кысым болгон жок.
Демек сырттан кийлигишүү болгон жок?
Эч кандай кийлигишүү болгон жок. Мына ачык айтайын, президент тарабынан бир эле маалды ошол шайлоо өткөрүп атканда элдин баары көрүп тургандай айкын тандап алгыла деген болду.
Жалпысынан эле ушул Улуттук Илимдер Академиясына академик болуу, мүчө корреспондент берүү эмне берет?
Материалдык. Мына 15-нчи жылдан бери эчтеке бербейт. Мурдагы шайлангандар стипендия алчу. Академик айына 15 000 сом, корреспондент мүчө 7,500 сом. 15-чи жылда өкмөттүн токтому менен жаңы шайланган академиктер, кесиптин мүчөлөр мындай стипендия албайт деп жазылып калган. Демек бул жөн эле баягы репутация элге эме болгондо мындай бул академик деген наам эле. Мен ойлойм, бул баягы мурдагы эме менен келатат да, толкун менен келатат.
Биз буга чейин сиз менен маектешкен учурда дагы ушу улуттук илимдер академиясын мезгилге жараша реформалоо жөнүндө көп сөз кылдык эле. Мисалы, башка өлкөлөрдө ушул сыяктуу мүчө корреспонденттике, академикке шайлоо бул жөн гана жанагы советтер союзунан калган бир салттуу көрүнүш катары болгон жокпу? Илимге салым кошуу муну менен өлчөнбөйт да.
Албетте, албетте. Биз академиялык илим дегенде эле академиктерди эле эсептешибиз керек да. Ал эми бизде мындай болуп келгенде илим баягы академик бул ардактуу наам болуп калганда.
Кыргызстандын улуттук илимдер академиясына академик жана мүчө корреспонденттерди шайлоонун жагдайлары боюнча аталган мекеменин президенти Муратбек Жуматаевдин маегин уктуңуздар. Эми Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ооганстан өкмөтүнүн маалымат саясатын жетектеген медиа борбордун башчысы Давахан Минапалды жоочулар атып кетишти. Кыргыз тажик чек арасында такталы элек тилкесинде үйүн тосмосун курууга аракет кылган тажик жарандары боюнча эки тараптуу сүйлөшүү жүргүзүлөр замат алар ишин токтотту. Эки жылдан бери таппай келген италиялык мафия башчысы камалды. Бул акыркы жаңылыктар болду. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда акыркы учурда мурдагы президент Аскар Акаевдин келиши менен дагы бир инкылаптан кийин бийликтен кулатылган Курманбек Бакиев да өлкөгө кайтышы мүмкүнбү деген суроолор талкууланып жатат. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Бакиев Кыргызстанга келсе 5 жыл мурдагы сот өкүмүнүн негизинде дароо камакка алынаарын эскертти. Бакиевтердин Кыргызстанга кайтуусу канчалык реалдуу? Бул суроого алдыңкы макалада жооп издейбиз. 2005 жылдагы Жоо Казын инкылабынан кийин бийликтен кулатылган мурдагы президент Аскар Акаев ушул аптада 16 жылдан кийин Кыргызстанга кайра кайтып келди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кумтөр долбоору боюнча козголгон кылмыштын алкагында мурдагы президент Москвадан алып келингендигин билдирсе, Акаев бийлик менен сүйлөшүп алып өз эрки менен келгенин айтууда. Аскар Акаевдин өлкөгө кайтышы коомчулукта көптөгөн талкууларга жем таштады. Алардын бири Акаевдин аркасынан апрель инкылабынан кийин бийликтен кулатылып 10 жылдан бери Беларусьтун борбору Минскте жашап жүргөн Курманбек Бакиев да өлкөгө кайтышы мүмкүнбү деген суроо болууда. Коомчулукта дал ушундай божомолдор тарап жаткан маалда башкы прокуратура Бакиев боюнча билдирүү таратты. Прокуратуранын өкүлү Чолпон Абдимомунова 4-августта мурдагы президент Курманбек Бакиев Кыргызстанга келе турган болсо же аны укук коргоо органдары алып келишсе, ал 5 жыл мурдагы сот өкүмүнүн негизинде дароо камакка алынаарын эскертти.
Анткени 2010 жылдын 7 апрелиндеги окуялар жана башка кылмыштары үчүн Курманбек Бакиев соттун өкүмүнө ылайык 30 жылдык мөөнөткө эркиндигинен ажыратылып өкүм күчүнө кирген.
2010 жылдын 7 апрелинде Кыргызстанда 87 адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундоодон кийин Курманбек Бакиев башында турган бийлик кулатылган эле. Мурдагы президент жакындары менен чет өлкөгө качып кеткен, өзү ушул тапта Беларусьта башкалкалап жүрөт. Ал Беларусь жарандыгын алган. Өткөн аптада эле беларустук хакерлер өлкөнүн паспорттук тутумун бузган учурда Курманбек Бакиевдин паспорттук маалыматтары да чыгып кеткен эле. Бакиев жана анын жакындары апрелдеги кан төгүүгө эле эмес, бийликтеги жылдардагы адам өлтүрүү, кол салууларга байланыштуу бир нече кылмыш ишинде да фигурант болгон. Башкы прокуратуранын акыркы билдирүүсү айрымдарды ынандырган жок. Дал эле болсо коомчулукта Акаевдин аркасынан Бакиев келиши мүмкүн деген пикирлер арбын. Акаев менен учурдагы бийликтин ортосунда ортомчу болду делген мурдагы айыл чарба министри Бекболот Талгарбеков соңку ырдал Бакиевдин келишине жол ачаарын четке каккан эмес.
Жол ачылышы мүмкүн. Эми бул менин жеке пикирим. Бакиевке дагы бул жаңы бийлик сунуш кылса жакшы болот эле, Акаевтен кылыпчы келип жооп бер деп да. Ал жерден мисалы үчүн эки вариант болушу мүмкүн да. Биринчи акталышы мүмкүн, экинчиси соттолушу мүмкүн. Анан эгерде даже соттолгон күндө дагы аны соттоп туруп айкөлдү кылып эмне үчүн помилование кылганга болбосун так. Акаев келгенден кийин Бакиевке жол ачылат деген тезиске мен кошулам да.
Ал эми саясий талдоочу Сейтек Качкынбай учурдагы бийликтегилер Курманбек Бакиевдин башкаруусундагы жылдарда жогорку кызматтарды ээлегенин эске салып, учурда коомчулуктун маанайын байкоо жүрүп жатат деген пикирин билдирди.
Бакиевди алып келгенге акырын даярдык тагындай байкаса болот да, бүгүн билдирүүсүндө бул эгер келип калса кармайбыз деп атат. Бирок азыр мындай тамырды тартып аракет кылып көрүп атат, ошонун келишиминчи ошолорду. Кадимкидей эле билинип атат да.
Бирок саясий чөйрөдө Акаев менен Бакиевдин бийликтен кетиш жагдайлары эки башка болгон деген пикирлер да бар. Себеби 2005-жылдагы Жоогазынын кылабынын тушунда адам өмүрү кыйылган эмес, бирок 2010-жылы 90 ашык адам ажалдап, жүздөгөндөрү жаратылган. Бакиевдин башкаруусундагы жылдарда өлтүрүлгөн 7 апрелде ок кучкандардын жакындарынын жарасы али күнчө баса элек. Мекенинде 90 адамдын өлүмү жана башка оор кылмыштар үчүн соттолгон Бакиев жана анын үй-бүлөсү Александр Лукашенконун жеке калкалоосунда Минскте жашап жүргөнү айтылып келет. Кыргызстандын Бакиев баштаган бир нече адамды экстрадициялоо боюнча өтүнүчүн расмий Минск четке кагып келген. Акыркы жылдары кыргыз бийлиги деле бул маселени эстен чыгаргансып дээрлик көтөрбөй калды. Бакыт Асанов, Азаттык. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттыктын кечки берүүсү соңуна чыкты. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз. Бишкекте саат